Káva o čtvrté na dvojce.
Ano, je to tak, pokračujeme v 16 hodin 4,5 minuty. Na podzim se na našich zahrádkách hromadí množství přírodního odpadu, dobře využitelného ke kompostování. A právě proto je v tomto období dobré založit nový kompost, anebo provzdušnit ten stávající. Jaké jsou výhody kompostování? Víme, co do kompostu patří a nač bychom v jeho případě měli naopak zapomenout? Dá se kompostovat krom zahrádky taky doma na balkoně? Budu se o tom bavit s hostem Kávy o čtvrté na dvojce už za moment. Vaše dotazy ale sbíráme už od této chvíle. Budu za ně vděčen na adrese, kterou si prosím poznamenejte. dvojka@rozhlas.cz. Přeji dobré odpoledne. Milí posluchači, tady je Káva o čtvrté na dvojce. Naším dnešním hostem je inženýr Eduard Chvosta, zástupce ředitele střední odborné školy Jarov pro odborný výcvik zahradnických oborů v Praze Malešicích. Přeji vám dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Téma jsem nastínil hned v úvodu, teď ho rád zopakuju. Kompost a kompostování. Pane inženýre, máme 2. října, dle toho, co vím, je to nejspíš ideální čas, ideální období přemýšlet nad tím víc než kdy jindy, nad kompostem. Proč a z jakého úhlu pohledu?
Tak myslím si, že přemýšlet nad kompostem je důležité kdykoliv během roku. Je to opravdu velice důležité recyklovat biologický odpad nějakým způsobem, ale máte pravdu, že opravdu ten podzim 2. října už začíná padat listí, to znamená, na našich zahradách se nám množí obrovské množství biologického úzovkách odpadu. Mm-hmm. Dočetl jsem se dnes v jedné knize zajímavý citát: pro někoho odpad, pro někoho poklad.
Pro vás předpokládám ta druhá varianta.
Já pro mě určitě samozřejmě, a myslím, že pro náš český národ plný zahrádkářů rozhodně je to pokladem. Takže ta transformace toho biologického odpadu, z toho odpadu na ten poklad, to je velké kouzlo. Takže teď opravdu přichází období, kdy nám na té zahradě vzniká mnoho toho materiálu, musíme ho nějakým způsobem zpracovat. A jeden z těch možností je nejlépe na své vlastní zahrádce si ten poklad schovat, přeměnit pro další použití.
Čili přeměna odpadu v poklad, tak by se dal jednoduše charakterizovat kompost. Já vás přesto ještě poprosím o nějakou širší definici kompostu a kompostování.
Mm-hmm. Když se řekne kompost, to je takové zvláštní slovo, přemýšlel jsem nad ním. Pro mě kompost jako pro zahradníka je už ten hotový materiál, už ta zemina, ten materiál, který už používáme na sázení, ale pro mnoho laik nebo pro mnoho lidí kompost znamená neúhledná hromada v koutě zahrady, kam se vysypává veškerý odpad, počínaje travou a končí listím a něčím dalším. Takže těžko říct, co to vlastně je. Ale kompost je to místo, kde dochází k té přeměně toho odpadu na ten materiál, do kterého sázíme do květináčů nebo ho používáme na zahrádku jako hnojivo.
Mm-hmm. Možná nám napoví víc i to dál v tom povídání o kompostu, jaké procesy se v průběhu kompostování vlastně dějí.
Tak těch procesů je tam mnoho, ale asi ten nejzákladnější je ten, že mnoho bakterií, hub, aktinomycet i drobných živočichů, kterým říkáme jakýsi půdní mikroflor, aby se dalo říct, tak pomaličku rozkládají ty rostlinné zbytky nebo ten materiál, který do toho kompostu vkládáme, těch víc materiálů, a jak ho požírají, tak ho přeměňují v něco jiného. Takže je to rozklad, dá se říct možná slovem tlení, mm-hmm. všeobecně, kdy dochází právě tomu rozkladu toho materiálu pomocí nějakých mikroorganismů.
A ten materiál, pojďme taky pojmenovat, hovoří se o hnědých a zelených složkách, i o tom poměru uhlíku k dusíku. Tak co vlastně, a tím se dostaneme i co do kompostu patří, co se tam děje?
Tak to je velice, velice důležité, aby ten proces fungoval. Není to úplně automatické, že nahromadu dáme nějaký biologický materiál, on sám začne tlít, nikoli hnít, jo, tak jenom možná to jsou termíny, kterým lidé budou rozumět.
Tlení budeme používat.
Budeme používat tlení, to je ten správný proces. A možná na začátku ještě řeknu to, že mezi tím tlením a tím hnitím je zásadní rozdíl v tom, že tlení probíhá za přístupu vzduchu, když to hnití nikoliv. A to navazuje na to, jaký materiál tam vkládáme. Možná vedu na začátek negativní příklad pro představu. Naše sekačky dost často vyrábí takový jemný materiál, tu trávu tak jako rošmelcují, nadrobno nasekají.
A to je ta zelená složka.
To je ta zelená složka. A ona, když se dá do toho kompostu, tak v té obrovské hmotě, té mase, tak slehne a zabrání přístupu vzduchu. Všechny ty mikroorganismy, o kterých jsem se zmínil, tak potřebují pro svůj život samozřejmě dýchat a potřebují vzduch, aby došlo k tomu tlení, nikoli k tomu hnití. To hnití probíhá víceméně bez přístupu vzduchu. Takže to je ta zelená služka. A co se myslí tou hnědou služkou, teda popravdu jsem je dostal, jako netuším, není to úplně terminus technicus odborný.
Dřevnaté hnědé hmoty.
Jo, tak to, jo, ano. Tak to je opravdu to důležité, to způsobuje to provzdušnění toho, toho vrstvení, toho kompostu. Takže ty zbytky těch stonků, trvalek nebo i nějaké jemné větívky nebo i to listí, které je trochu hrubší, může pomoci té zelené hmotě, která obsahuje opravdu velké množství vody a slehává velice často, tak pomůže provzdušnit ten prostor a dá prostor pro ty mikroorganismy. Takže toto vyvážené je velice důležité. Ale kromě těchto dvou věcí, myslím si, že ještě velice důležitá věc, na kterou se zapomíná, a to je příměs jakési, možná říct, anorganické části. Organická, to je to zelené a to hnědé.
Ano.
A jakési anorganické nebo minerální části, a to je příměs půdy. To bych vřele doporučoval, neb ta půda obsahuje velké množství mikroorganismů, které můžou jaksi infikovat ten proces a zrychlit ho, zlepšit ho směrem k tomu kompostu.
Už jsme se toho v Kávě o čtvrté s panem inženýrem Eduardem Chvostou ze střední odborné školy Jarov dotkli, ale teď to pojďme rozebrat šířeji. Jaké vlastně má kompost využití?
Tak asi na prvním místě je známo, že ho můžeme použít jako hnojivo. To slovo hnojivo možná je trošku zavádějící. Já si myslím, že primárně asi pomocí toho kompostu dostáváme, pokud teda použijeme třeba na zarytí dostávajících záhonů, hlavně dostáváme mnoho organické hmoty. Takže jak si vylepšujeme ty fyzikální a chemické vlastnosti té půdy, co už máme. A pokud máme zahrádku nebo pozemek, kde ta půda je těžká, jílovitá, to znamená, že jí opravdu chybí ta organika, tak to je jeden způsobů, jak tam tu organickou hmotu dostat. A říkal jsem fyzikálně chemické, ale především ty biologické vlastnosti té půdy, protože ten kompost je plný mikroorganismů, že nastartujete ten život a jakmile něco žije, tak to funguje lépe a ty produkty, které nám z toho výjdou, vyprodukujeme, jsou daleko, daleko lepší. Ta úroda je daleko větší.
Čili to máme hnojivo, kompost jako hnojivo?
No, jako druhou věc asi vidím jako velice důležitou, že recyklujeme, že vracíme do oběhu ten materiál, že nejde někam na skládku, takže sekundárně nebo možná vedlejším produktem se dá říct, že je dobré, že ten odpad dokážeme nějakým způsobem zužitkovat a vrátit do oběhu.
Mimochodem, ještě než se dostaneme k tomu, jak s kompostováním začít, tak ten bioodpad často končí také v takzvaných hnědých popelnicích, ty, které jsou rozestavěné třeba po městě nebo po naší obci. Přiznám se, že když k takové popelnici v uvozovkách přijdu nebo k takové nádobě, tak je okolo ní mušinec a nevoní vábně, tak kdybyste měl říct, jaký je rozdíl mezi tím, když vyhodím hnědou nebo zelenou složku, o kterých jsme mluvili, do této nádoby a do kompostu, tak co vlastně vzniká ve které? A jde také vlastně v podstatě o jakýsi druh kompostu?
No. Popelnice sama o sobě jako nástroj slouží k odpadu. My jsme se bavili o tom pokladu, takže do té popelnice odkládáme vlastně jenom ten materiál, který někdo někam odveze a pak někde teprve kompostuje a zpracovává. V té popelnici nedochází k žádnému procesu, který by byl nám nějak užitečný. Je to krátkodobá záležitost, ten kompost trvá poměrně déle a jak jste naznačil, opravdu ta zelená složka je tam v velké míře. Většinou tam dáváme teda v určitém období roku, třeba především trávu, když se seká, a pak na podzim třeba zase jenom tu hnědou složku. Takže ty složky se nemíchají. Jo. A zvláště ta zelená složka teda dochází u ní k tomu hnití bez přístupu vzduchu, pak teda se nám tam množí jiné organismy, než jsou žádoucí, dochází k tomu hnití, takže ten zápach, normální kompost nesmrdí, ano. Opravdu by se dalo říct, že skoro je buď bez zápachu, nebo přímo voní.
Čili to je ten rozdíl mezi bioodpadem a biopokladem. Tak se pojďme věnovat tomu pokladu, jak vůbec, pane inženýre, s kompostem začít? Nač bychom měli myslet a kdo by na něj měl myslet?
Tak myslím si, že na prvním místě je velice důležité jeho umístění, kam vlastně vůbec ten kompost přijde. A není to jenom o tom, kde nám to esteticky vyhovuje na té zahradě, to je samozřejmě taky důležité, ale ten kompost potřebuje nějaké mikroklima, aby dobře fungoval, a to je především vlhko pro ty procesy. Vlhko bývá většinou často ve stínu, to znamená určitě místo, kde pod stromem, kde je opravdu stabilní teplota, kde se ten kompost nepřehřívá vlivem sluníčka. Že takové vlhké stinné místo je ten správný prostor pro ten kompost.
Na zahrádce.
Na zahrádce. Pokud nemáme zahrádku, tak musíme samozřejmě šáhnout někam jinam, a to jsou ty drobné kompostéry, které lze umístit buď na loďi, na balkon, nebo dokonce i do interiéru domova. Mm-hmm. Ale to je téma sama pro sebe. Mm-hmm. A to je k tomu výběru místa a k tomu založení. Pak musíme samozřejmě přemýšlet o tom samotném kompostéru, jak z jakého materiálu.
Dřevěný, plastový, volně ložený, to znamená přírodní. Tak co byste řekl třeba k těm dřevěným?
Asi nejsem úplně příznivce těch dřevěných. Samozřejmě je to přírodní materiál, obnovitelný zdroj, recyklovatelný materiál svým způsobem, takže to určitě je správně, ale životnost toho dřevěného kompostéru poměrně nízká. Mm-hmm. Jak jsme naznačili, tak v tom kompostu probíhají velice aktivní, silné biologické procesy, rozkladné, a dřevo jako biologický organický materiál samozřejmě rozkladu také podléhá. Takže pokud vám nevadí, že takový kompostér během několika málo let se rozloží, degraduje, musíte koupit nebo zřídit nový, tak není asi problém.
Čili asi byste ve většině případů preferoval ty z plastu?
Jsou rozhodně déle životnější, to určitě. Mají trošku vadu na kráse v tom, že to přece jen plast. A pokud někdo teda už kompostuje, předpokládám, že je přírodně založený, takže chce mít tu zahrádku přírodně laděnou, to ten kompostér plastový tam trošku bude zářit, ale technicky, ekonomicky určitě ten plastový má svoje výhody.
A volně ložené, takzvaně volně ložené kompostéry, tak ty jsou určené především pro větší plochy?
To rozhodně pro větší plochy, a potom ten proces tam probíhá, bych řekl, tak jako extenzivněji. Přeci jen ten volně ložený vysychá rychleji, takže ty procesy tam neprobíhají tak dokonale, ta přeměna není tak rychlá, tak dokonalá, takže ano, samozřejmě je to cesta, ale pro ty velkoobjemové záležitosti.
Asi není jednoduché najít vhodné místo pro otevřený kompostér na zahradě. Asi spojí se s tím řada dalších úskalí.
Přesně tak.
Milí posluchači, můžete nám dál psát své dotazy na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. To je e-mailová adresa, díky které můžete pokládat své dotazy panu inženýrovi Eduardu Chvostovi ze Střední odborné školy Jarov do Kávy o čtvrté, dnes k tématu kompost a kompostování. Těšíme se. Co všechno do kompostu patří ze zahrádky či domácnosti a může tak zlepšit úrodnost a výživu rostlin na jaře, a naopak, co do něj nepatří, tak to jsou další otázky na mého dnešního hosta v Kávě o čtvrté na dvojce, na Eduarda Chvostu ze Střední odborné školy Jarov. Tak pojďme tedy připravit ten správný kompost. Co do něj ano, co do něj ne.
Tak vy jste jmenoval všechny věci, co tam určitě patří. Zjednodušeně veškeré organické materiály tam rozhodně patří. No, organické. Ono toho organické vlastně hodně. V mnoha publikacích se mluví třeba i o nějakých exkrementech. Permakulturisté a teda ta skupina lidí doporučuje i toto. O tom nedokážu asi úplně zodpovědně pohovořit, ale je to taky organika, taky se samozřejmě rozkládá těmi procesy, o kterými jsme se bavili. Takže všechny zbytky zeleniny, ovoce, kávy, jak jste říkal, čajových sáčků, to všechno do kompostu patří. Dnes i mnoho materiálů je vyrobeno z rozložitelných složek, myslím ty papírové tácky, papírové kávové šálky, anebo se často teďka mluví o plastech, které jsou vyrobeny ze kukuřičného škrobu, jsou rozložitelné, jako biodegradovatelné, tak se mi to podařilo. Tam bych byl trošku opatrný, ta doba rozkladu je tam velice dlouhá, ty materiály by se musely nejdřív mechanicky rozrušit, rozdrobit, možná i, aby prošly nějakým větším tepelným šokem, pak ten rozklad působí, takže ta rozložitelnost z těch biologických plastů a těch papírů je trošku pomalejší. Mm-hmm. Ale co bych možná zmínil jako zajímavou věc, to jsou vaječné skořápky. O těch se často diskutuje.
Ano,
to jsou věci, Ano, patří. Ano.
Dobrá, co živočišné zbytky? Zde se různé názory rozcházejí. Odpůrci argumentují tím, že tento druh odpadu láká různé nechtěné živočichy, že právě jejich rozklad zapáchá, je zdlouhavý. Přívrženci zase říkají, že se živočichové rozkládají stejně jako rostliny. Tak váš názor, prosím, na živočišné zbytky?
Živočišné
do kompostu?
Otázka, co myslíme těmi živočišnými zbytky, jestli jsou to zbytky z té kuchyně, anebo je to nějaký, zase nějaké experimenty z našich mazlíčků. Mm-hmm. To jsou asi dva témata. Byl by s tím velice opatrný. Opravdu ta příroda dokáže rozložit vše, akorát různými procesy. Určitě si dokážu představit drobné odpady živočišného původu do kompostu, to určitě ano. Ale kompost bych klasifikoval jako takového vegetariána.
Mm-hmm. Takže
zjednoduše řečeno. Takže opravdu to maso do toho kompostu opravdu velice dlouho tleje, může to přitahovat spoustu živočichů, což by asi nemuselo být tak špatné, ale ten rozklad je opravdu pomalý a může tam dojít k nějakému hnití a nemusí to být velice příjemné a združování masařek asi na kompostě úplně nechceme.
Ano, ano. Čili kompost jako ten správný vegetarián, ano, zbytkům ovoce, zeleniny, ale což je teď aktuální, odkvetlým květinám, uschlým rostlinám. No, když jsme u toho, je podle vás, pane inženýre, moudré do kompostu vyhazovat například plevel či rostliny napadené? Dokáže si s nimi kompost poradit? Nebo tam udělají nějakou neplechu?
Tam se zase rozcházejí názory na dva tábory. Asi základní učebnice zahradnictví říká, že nikoliv. To znamená, že tam ty plevele nepatří, že tam nepatří ty napadené rostliny. Ale trošku budu mluvit sám proti svému oboru. V tom kompostu ty procesy jsou velice v úzovkách agresivní. Znamená, ten rozklad je tam intenzivní, teplota v kompostu, dobře založeném kompostu, stoupá často i velice přes 50 stupňů. Mm-hmm. A to jsou teploty, které poškozují bílkoviny. To znamená, že i ty negativní, ty patogenní organismy, které na těch rostlinách můžou být, bývají často velice rychle ničeny. Dost často jsou zničeny i semena plevelů, i ty oddenky těch plevelů, pokud se to opravdu dobře založí na vrství, tak jsme se bavili, tak jsou zničeny. Takže já bych se toho nebál. Já osobně bych se toho nebál a šel bych do toho.
A vašim studentům na střední odborné škole, Jarov, byste i toto doporučil? Kdyby se vás ptali?
My samozřejmě u nás ve škole, my máme obrovské pozemky, disponujeme 30 hektary pozemku, na které naši žáci studují, a toho biologického odpadu zahradnického provozu je opravdu velké množství. To jsou opravdu stovky kubíků, které dokážeme produkovat. Takže naše komposty jsou veliké hromady, kam přijde cokoliv. A v tomto objemu ty teploty fakt stoupají k těm 60 stupňům, zvlášť když přimícháváme třeba i koňský hnůj. Takže ten rozklad je tak intenzivní, že likviduje opravdu veškeré patogeny.
A plevele se nebojíte?
Plevele se nebojíme.
Dotaz, který nám přišel od paní posluchačky Aleny. Dobrý den, prosím o doporučení, jak postupovat při kompostování většího množství spadaného, jinak nepoužitelného ovoce, jablka, švestek a tak podobně. Děkuji, Alena. Napsala na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
Tak to je výzva. Myslím, že primárně by člověk měl hledět, jak správně prokvasit takové kvalitní ovoce. Ale pokud to ovoce samozřejmě je poškozené a napadené nějakou plísní nebo hnilobou, tak samozřejmě do kvasných procesů nepatří. Takže patří do kompostu samozřejmě. Ale zase opatrně ve velkém množství dojde ke kvašení. A to je to možná ten příměr k tomu zelenému materiálu, které do toho kompostu. Takže to ovoce bychom mohli zařadit do této kategorie. Je tam mnoho vody, vzniká to anaerobní, odzdušněné prostředí a probíhají jiné procesy, než my chceme. Takže bylo by třeba prokládat jiným materiálem, tím hnědým materiálem, těmi zbytky těch větviček a něco takového, plus nějaká půda. To by mohlo minimalizovat to kvašení. Takže v malých vrstvách, v nalenožství a míchat, pak ano.
Další dotazy, milí posluchači dvojky, můžete pokládat prostřednictvím telefonní linky k nám sem do živého vysílání Kávy o čtvrté 22 155 25 25. Těšíme se. O kompostování mluvíme v dnešní Kávě o čtvrté s panem inženýrem Eduardem Chvostou ze střední odborné školy Jarov v Praze Malešicích. Pane inženýre, jak často vlastně kompost ošetřovat a jakým způsobem například přehazovat? V předchozí relaci, když jsem upoutával na dnešní Kávu o čtvrté, jsem se o tom bavil s kolegou Janem Rosákem, ten říkal, že ano, taky by se mu měl teď z kraje podzimu věnovat, ale že to je opravdu fyzicky náročná práce, že si na to netroufne, tak je to opravdu tak složité. A co se s kompostem má dělat?
Tak láká mě hlavně říct, že není třeba žádné fyzické investice, aby jsme diváky neodradili nebo diváky posluchače neodradili od kompostování. A já se to dokonce i myslím. Jsme říkali, že pro ty procesy rozkladné je důležitý vzduch. Takže tím vlastně přehazováním dostáváme vzduch do toho kompostu. Ale pokud opravdu ten kompost dobře založíme, podle našich tady společných rad, jak správně namíchat tu zelenou a hnědou hmotu, ty mokré části a ty kousky těch různých jiných materiálů, tak to prozdušňování není potřeba, protože to prozdušňování tam dodáme tím skladbou těch materiálů. Takže by se dalo říct, že k tomu prozdušňování nebo s tím manuální té fyzické práci dojde až v okamžiku. Ten kompost potřebujeme a chceme ho někde použít. A tomu, pokud ho chceme použít pro truhlíky, květináče, na nějaké sázení, tak samozřejmě musíme vzít ten katr, protože a katrovat, přesávat vlastně ten materiál. Neb v tom kompostu samozřejmě zůstávají nějaké části, které jsou nerozložené, jsou hrubé, tak by nám nějak jako mechanicky, fyzicky překážely při té práci.
Jak vlastně zjistíme, že je kompost dostatečně zralý a připravený pomáhat těm rostlinkám a zkrátka dobře hnojit, tak to si povíme už za okamžik, nebo až za okamžik, protože teď si prosím, pane inženýre, vezměte sluchátka. Máme na lince prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Boskovic. Já jsem se chtěla zeptat. My máme hodně slepic a máme hnůj slepicí a dáváme ho do kompostu. A s manželem se dohadujeme, protože on ho někdy zarejvá, vyváží ho a přímo ho zarejvá na záhon. A mně to přijde, že je to strašně silný, ten slepičí hnůj, že potom tam máme hodně lupení a málo těch plodů. Takže ho chci dávat jenom do kompostu a jestli to neškodí, jestli se to má dávat jenom míň, protože je to hodně silný, ty slepičáky.
Ano.
A kolik se toho tam může dávat?
Pane inženýre, stačila vám tato otázka, nebo si ponecháme paní posluchačku na telefonu? Stačilo vám to takto položené?
No určitě.
Tak jo, krásný. Tak zdravíme do Boskovic. Ano, pozorněte se odpověď ve vysílání.
Naschledanou.
To je úplně úžasná nahrávka na smeč.
Tak prosím. Zajímá se, usmíváte pod rouškou.
Ano, ano, usmíval se pod rouškou doslova i pod fousy. Mě jako rozesmál ten konkurenční boj mezi manželé, kdo víc získá slepičinců na svůj pozemek. Oba způsoby jsou určitě správně. Rozumě slepičince do kompostu patří. Předpokládám, že jich nikdo nemá tolik, aby se kompost skládal jenom ze slepičinců. Vždycky zase je třeba ctít, o čem se bavíme celou dobu, míchat, kombinovat ty materiály mezi sebou, pak je to úplně bez problému. Kdyby byl jenom samotný slepičinec, tak ono to rozkládání úplně nebude fungovat. I pro ty mikroorganismy by to bylo příliš agresivní prostředí. Takže samozřejmě ano, při těch dodržených podmínek. No a pak zarývání na pozemek je taky fajn. A opravdu ten slepičinec má ty živiny velice ve vysoké koncentraci. Víme všichni, že často se i nechává kvasit, dává se do vody, pak se zalévá s tím, takže to ředění je určitě fajn.
Co zajímá dalšího posluchače dvojky? Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady posluchačka Petra ze Znojma. Zdravím pana doktora. Prosím vás, já mám takovej dotaz. Jak je to například s trním do kompostu, když říkáte větvičky, tak když tamhle stříhám špek nebo něco takového, tak jestli to do toho můžu dát, jak se to trní, jestli se dobře rozloží nebo do toho ropa.
Ano.
Pak ještě bych se chtěla zeptat, co se týká organické hmoty, jako třeba slupky z pomerančů a tohleto, protože já jsem slyšela, že z exotického ovoce to do našich kompostů není vhodný.
Aha.
Tak by mě zajímalo, jestli tady tohleto.
Děkujeme a přejeme šťastnou cestu. Opatrně, dojeďte. Vám
taky, mějte se hezky. Naschledanou,
Petro, naschledanou. Vracíme se k panu inženýru Chostovi.
Tak zase otázka, která nás přivádí.
Trní do kompostu, ano,
no,
nebo ne?
Takové rozporuplné otázky, ano, očekával jsem, že to musí přijít. Tak trní do kompostu, asi bych doporučil jednu věc. Do kompostu se velice dobře hodí štěvka. To znamená, ty větvičky, které na té zahradě vznikají a musí vznikat, ze všech těch řezů, stromů, rečeho, je dobré rozdrtit, pak ten kompost tu hmotu zpracuje velice dobře a rychle. Pokud tam ty větvičky budete dávat celé, tak taky to samozřejmě lze, ale ten rozklad trvá déle a pokud ten kompost potom katrujeme, tak se vám samozřejmě ty větvičky z toho katrování vytřídí jako odpad. Ten odpad samozřejmě můžeme vracet zase nazpátek a znova to do toho kompostování vracet do toho oběhu a časem přece jen ty větvičky se rozloží. Moje osobní zkušenost je taková, že i ty trny se rozkládají, ale trvá to déle. Takže odpověď jednoznačná zní ano, ale prodlouží se doba toho kompostování. Trvá to déle než ten půl rok nebo rok u toho normálního rozkladu.
Čili strny trpělivost. Ano. Organické složky typu slupky z citrusů, z pomerančů, tak. Ano nebo ne, tak. Patří do našich kompostu.
Zase bych mluvil trochu ze široka.
Není prosím, úplně, zkuste ve zkratce.
Ano, není jednoduchá odpověď, jednoznačná. Tvrdí se, že slupky samozřejmě jsou ošetřované chemicky, můžou tam být nějaké zbytky těch pesticidů samozřejmě. Já osobně se domnívám, že ten kompost je tak silný proces, že dokáže zpracovat i tyto exotické části ovoce a že by to neměl být žádný velký problém.
Čili i náš kompost si s nimi poradí.
I náš kompost si to poradí, i naše mikroby si s tím poradí.
Říká inženýr Eduard Chvosta v KVO čtvrté na dvojce, volejte dál 22 155 25 25. Pane inženýre, kompost jsme založili, správně opečovávali a teď kdy tedy poznáme, že je připraven? Ku příkladu v tomto období k zarytí do záhonů pro zeleninu?
Tak úplně nejlepší metodou je samozřejmě se podívat, vzít rýč, lopatku, zarýt do toho kompostu, podívat se, v jaké fázi ta přeměna, ta transformace, ta transmutace probíhá. Pokud uvidíme, že těch zbytků nerozložených, že ještě rozpoznáme, což jsme to do toho kompostu dali před pár měsíci, je tak ještě příliš brzo. Ta hmota by měla být homogenní, neměla by tam být rozpoznatelné, co vlastně tam bylo nebo nebylo.
Takže měl vypadat, zkrátka, že nepoznám,
ano,
o co jde.
Ano, ano, už by tam měly vidět ty části těch listů, trávy.
Barva nějaká by se dala říct.
Určitě, barva by měla být rozhodně blíže, spíše tmavá, černá, k té tmavější, určitě je to správně, čím černější půda, tím by se dalo říct, že je úrodnější, obsahuje více humusu, a to platí u toho kompostu také.
Teplota, mělo by se kouřit z toho kompostu?
Z toho kompostu se kouří vlastně celou dobu. Je pravda, že ke konci toho tlení už ta teplota klesá. Už nemá ten kompost jakoby co požírat. To tlení pobíhá pomaleji.
Máme na lince dalšího volajícího. Dobrý den, zdravíme vás s panem Eduardem Chvostou z Kávy o čtvrté na dvojce.
Dobrý den, slyšíme se?
Ano, slyšíme a posloucháme vás.
Dobrý den, tady dobrý posluchačka den. Z Jižní Moraví. Já bych se chtěla zeptat, dostala jsem se teda k rádiu až teď, jestli jste probírali otočné kompostéry a jestli je možné, to jsem četla, že se do nich může dát i syrové maso, i zbytky vařeného masa.
Ano, děkujeme, zdravíme na Jižní Moravu.
Dobrý den. No to jste mě dostala. Přiznám teda barvu, že otočný kompostér neznám a snažím si představit, jak ta věc může fungovat. My jsme říkali teda už v průběhu diskuze, že bychom se spíše vyvarovali těm odpadům nevegetariánským. Jsme dokonce pojmenovali komposter jako vegetariána, což myslím, že je fakt hezký příměr. Znamená, že opravdu to maso a tyhle ty živočišné materiály bychom opravdu spíše nedoporučovali.
Ano, a na otočné kompostéry může paní posluchačka ku příkladu napsat dotaz přímo k vám na střední odbornou školu Jarov nebo prostřednictvím nás a my to samozřejmě
omlouvám
dozjistíme.
Se, ale teď opravdu nevím.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, slyšíme se?
Ano, slyšíme vás.
Ano, Praha Západ, přeji hezké odpoledne vám i posluchačům.
Taky.
Mám dotaz, jak to je s listím z ořechu. Slyšel jsem, že se nemá do kompostu dávat, ale bohužel je ho vždycky obrovské množství. A co s ním tedy, když ne do kompostu a jak to nejlépe likvidovat?
Ano, děkujeme. Jasný dotaz, snad bude jasná odpověď. Naschledanou.
Naschledanou.
Opět v tomto jsem trochu netradiční a vůbec bych se nebál kompostovat listy z ořechů. Ten problém je v tom, že ty listy ořechů obsahují látky, které brání rozvoji mikroorganismů. To znamená, že zpomalují to tlení. To znamená, že to kompostování nám omezují a pokud je dáte do kompostu, tak ten kompostování bude trvat déle. Takže pokud dáte v rozumném množství, v poměru s těmi ostatními složkami, s těmi ostatními listy, s tou trávou, se zeminou, s jinými odpady, tak si myslím, že to je naprosto bez problému. Pokud bude ten kompostovat samostatné listy z toho ořechu, tak ten proces bude velice dlouhý a může se stát, pokud použijete tento kompost k nějaké zelenině, k nějakým jiným rostlinám, že by to mohlo trochu inhibovat, potlačovat jejich růst. Ty látky jsou velice silné, ale většinou jsou antibakteriální, to znamená, že spíše teda potlačují tu činnost toho kompostu, než by bránili rostlinám nějak zvlášť v růstu.
A kdo z řad posluchačů udělá za jejich, tedy vašimi dotazy, tečku? Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, zdravím vás z Příbrami. Děkuji za krásný pořad a mám jediný dotaz. Zahrádkaříme 40 let. Snažíme se tak nějak dodržovat správné zásady kompostování. Ale co se nám nedaří? Žabinec na zahradě prostě... Tady se mu u nás líbí. Vápníme, do kompostu dáváme urychlováč, drtíme skořápky a přesto všechno tomu, já nevím, jak se to říká odborně, u nás je to žabinec.
Dobře, stačí vám takto položený dotaz, pane inženýre?
Zkusíme.
Tak se s vámi rozloučíme, zdravíme do Příbrami, ať se daří lépe tedy, ať se s žabincem nějak vypořádáte. Děkujeme. I díky radě pana Chvosty.
Tak asi si představu, že se bavíme o plevelu, který se jmenuje teda odborně ptačinec žabinec, takže část toho jména tam v tom cítím. Takže kompost má jednu nevýhodu. My jsme mluvili o samých výhodách, ale jedna nevýhoda může být, že opravdu sice tam nějaká vysoká teplota je a nějaké druhy plevelů v semenech může ničit, ale i tak ty semena plevelů v tom kompostu zůstávají, můžu se vracet nazpátek na zahrádku s tím kompostem. A zde bych teda vytušil, že semena ptačince, žabince v tom kompostu zůstávají, vy ho tam možná do toho kompostu dáváte a pak ho vracíte nazpátek na tu svoji zahrádku. Takže to je takový uzavřený nekonečný kruh, z kterého asi není možné vystoupit jedině tou formou, že ten žabinec budete opravdu vyhazovat a nebudete ho dávat do kompostu a nebudete se ho tím pádem v semenech vracet nazpátek do toho oběhu.
Taková byla dnešní káva o čtvrté na téma kompost. Málem bych zapomněl, ještě jsem se vás nezeptal, vy sám, pane inženýre, máte doma kompost? A
samozřejmě.
Teď na něm na podzim pracujete?
Samozřejmě, kompost mám. Velice obdivu ten proces té přeměny z toho nesourodého materiálu, tu krásnou bohatou zeminu.
Ano, a na střední odborné škole Jarov u vás ve středisku pro odborný výcvik zahradnických oborů, tak tam máte kompostu, jak jste hovořil,
ano,
celé lány.
Přesně tak.
Tak děkujeme za návštěvu, mějte se pěkně a věříme, že i našim posluchačům ta dnešní káva o čtvrté přispěla k tomu, aby si s tím vegetariánem kompostem uměli lépe poradit. Díky, mějte se.
Děkuju.
Naším hostem byl inženýr Eduard Chvosta.